Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama sa Ivan Kojić i Nebojša Graduš. Danas je ponedjeljak 28. septembar, ovo su najvažnije vesti. Potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot u Beogradu. Počinje ministarski skup u borbi protiv kriminala. Danas presuda Iliji Jurišiću za slučaj Tuzlanska kolona. U Novom Sadu privedeno 46 navijača. Merkelova ostaje nemačka kancelarka. Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U tematskom delu emisije analiziramo zašto se na prostoru bivše Jugoslavije masovno ruše spomenici iz vremena socijalizma. Sarajevski književnik Ivan Lovrenović o tome kaže.
Jedina stvar u kojoj su ovi sadašnji aktualni sistemi pamćenja saglasni, to je u odnosu prema simbolima prošlog ideološkog sustava. Tu su suglasni zato što bilo kakvo afirmiranje i čuvanje tih prošlih simbola opasno je za svaki od ovih današnjih. Odnosno, on ih osjeća kao opasno. Jel?
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Evropske komisije za pitanje pravde, slobode i bezbednosti Jacques Barrot boraviće danas u Beogradu gdje će razgovarati sa srpskim zvaničnicima i otvoriti konferenciju o borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu. Glavne teme razgovora Barroa i srpskih zvaničnika, kako je najavljeno, bit će izveštaj srpskih vlasti o ispunjavanju preostalih uslova za ukidanje viza za državljane Srbije od 1. januara 2010. Reforme u srpskoj policiji i pravosuđu, kao i koraci u borbi protiv organizovanog kriminala i ostalih transnacionalnih oblika kriminala. Osim potpredsjednika Evropske komisije za pitanje pravde, slobode i bezbednosti Jacquesa Barroa, regionalnoj konferenciji o borbi protiv organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu prisustvovaće i ministri pravde Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, zamjenik ministar pravde Italije, ministar pravde i unutrašnjih poslova Mađarske, kao i ministri unutrašnjih poslova iz regiona. Dvodnevnom skupu prisustuju i visoki predstavnici 16 zemalja, među kojima su i Austrija, Nemačka, Španija, Švedska, Švajcarska, kao i predstavnici Savjeta Evrope, Europske komisije, Europola, Eurojusta, Interpola, OEPS-a i drugi. Presuda Iliji Jurišiću za napad na kolonu Jugoslavenske narodne armije u Tuzli maja 1992. bit će izrečena danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Prema optužnici, Jurišić je kao visoki starešina MUP-a Bosne i Hercegovine i dežurni operativnog štaba javne bezbednosti Tuzla, a nakon prijema naredbe za napad od svog pretpostavljenog, svim naoružanim jedinicama bošnjaško-hrvatske strane izdao naredbu za napad na kolonu JNA, koja se 15. maja 1992. mirno povlačila iz grada. Prema optužnici, koja je 18. septembra precizirana, u napadu na vojnu kolonu ubijen je najmanje 51 vojnik, dok je najmanje 50 ranjeno. Ambasador Francuske u Beogradu, Jean-François Terral, izrazio iznenađenje činjenicom da Srbija još uvijek nije pronašla način borbe protiv ekstremističkih grupa. Donekle sam šokiran izvesnom popustljivošću pred ovom pojavom, naročito izjavama koje opovrgavaju neophodnost raspuštanja tih grupa, što na kraju dovodi do toga da one potpuno slobodno deluju, rekao je Terral u intervju za današnji Blic. Dve osobe uhapšene su u oči jučerašnjeg derbija između Vojvodine i Crne Zvezde u Novom Sadu zbog pokušaja da na stadion unesu pirotehniku. 44 navijača privedena su zbog pijanstva. Fudbalski derbi Vojvodina-Crvena Zvezda protekao je bez incidenata, a navijači oba kluba poštovali su zabranu okupljenja u centru grada. Utakmici su prvi put zvanično kao službena lica prisustovali tužilac i sudija za prekršaje kako bi odmah mogli da reaguju na incidente koji ipak nije bilo. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovaće danas u dvodnevnu posjetu Hrvatskoj. Tema razgovora bit će tekuća pitanja u vezi sa saradnjom Hrvatske s tribunalom, izjavila je Bramercova predstavnica za štampu Olga Kavran. Prema prvim nezvaničnim rezultatima parlamentarnih izbora u Njemačkoj, konzervativci kancelarke Angele Merkel i do sada opoziciona Slobodna demokratska partija osvojili su dovoljno glasova za sastav nove vlade. Nemački ambasador u Beogradu, Wolfram Maas, izjavio je sinoć da posle parlamentarnih izbora u Nemačkoj ne očekuje promjenu politike prema Srbiji i drugim zemljama Evropske unije. Nemački ambasador je rekao da očekuje da će Angela Merkel ostati kancelar, ali da će se promijeniti sastav vlade. Socijalistička partija portugalskog premijera Josea Sokratesa pobedila je na parlamentarnim izborima i tako zadržala vlast, pokazali su zvanični rezultati. Prema novom bilansu, u poplavama izazvanim tropskim olujama na Filipinima nastradilo je najmanje 100 osoba, a 32 se vode kao nestale. Tropska oluja Kestana prošle nedelje izazvala najveće poplave u posljednjih 40 godina u glavnom gradu Manili i 25 provincija, gdje je filipinska vlada proglasila vanredno stanje.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu Radija Slobodna Evropa najavljena ministarska konferencija koja danas počinje u Beogradu i naravno dolazak potpredsjednika Europske komisije za pitanje pravde, slobode i bezbednosti Žaka Baroa. On će danas u Beogradu razgovarati sa srpskim zvaničnicima i otvorit će najavljenu konferenciju, a kako je rečeno, pored ostalih tema, u razgovoru sa srpskim zvaničnicima bit će reći o izveštaju o ispunjavanju preostalih uslova za ukidanje viza za državljane Srbije od 1. januara 2010. Kakva su očekivanja Beograda? Pitali smo ovog jutra članicu Vladinog savjeta za evropske integracije Sonju List, koja je u razgovoru za naš program naglasila izuzetnu važnost današnjeg ministarskog sastanka.
Verujem da će ona biti pozitivna, sve ukazuje na to, pre svega zato što je ona takozvana mapa puta, koliko se čini zaista izgleda sad već maltene do kraja završena, odnosno da su urađene sve one institucionalne promjene i doneti svi oni propisi, zakoni i tako dalje koji su bili neophodni. Tako da pretpostavljam da će se i o tome razgovarati sa srpskim zvaničnicima i da je to, odnosno zvaničnicima Srbije, i da je to drugi vrlo važan aspekt njegove posete Beogradu.
Gospođo Licht, ako možete da nam kažete, ovih dana u Beogradu su zaista učestali napadi na strane državljane, koliko to može da poremeti sliku o Srbiji, o svetu? U svakom slučaju hoće, ali da li će poremetiti na tom putu integracija?
Mislim, naravno da će da poremeti sliku Srbije. Svaki takav događaj svuda, a naročito tamo, naročito u zemljama prema kojima u stvari postojiš jedan visoki stepen sumnje da li su ili nisu se dovoljno pripremile za ono što je neophodno u procesu integracije, da li su sposobne da sprovode standarde do kojih je Evropskoj uniji do te mere stalo i svakoj njenoj članici. Ovakvi jako ružni ispadi mogu da budu naravno naprosto još mogu da pobude još jedan razlog za sumnju da eto nismo spremni. Ja se ovih dana ozbiljno pitam da li ovi koji te ispade organizuju, a sad je jasno da tu ipak ima neke organizacije, krenulo je kao talas, da li oni upravo žele to. I to je ono čega bi i građani Srbije, mislim, morali da budu svjesni, da oni možda upravo žele da Srbija ne dobije viznu liberalizaciju, da mladi Srbije pa i svi ostali nemaju šanse da normalno putuju u Evropsku uniju. Dakle, oni žele dalju izolaciju i moram da kažem dalji proces u stvari i osiromašenja i žele da unesreće ovu zemlju. Tu spora za mene nema. E sad, to je što se nas tiče prije svega ovdje, ali istovremeno mislim da toga moramo svi da budemo svjesni, da će uticati i na ocjenu koja će se donositi ovoj zemlji. Ne mislim da će da zaustavi proces integracija, ne mislim da će da na jedan radikalan način upropasti, da tako kažem, naše šanse za viznu liberalizaciju, ali ostavlja jednu ružnu sliku. I mislim da je vrlo važno što je rekao jedan od srpskih zvaničnika juče u vezi turizma, sredstava koje, na primjer, turizam donosi Srbiji, nesporno da će između ostalog i materijalno da košta u zemlju. Ali je naravno značajno na prvom mjestu da će pre svega da ugroze ugled svih nas i cijele zemlje.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ovog jutra Sonja Liht, članica Vladinog savjeta za evropske integracije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas će biti izrečene presude Ili Jurišiću za napad na koloniju Jugoslavenske narodne armije u Tuzli maja 1992. Tužilaštvo za ratne zločine zatražilo je završnoj reči da se Jurišić optužen za upotrebu nedozvoljenih sredstava borbe prilikom napada proglasi krivim i osudi po zakonu, dok je odbrana predložila oslobađajuću presudu. O tome za Radio Slobodna Evropa jutros govori Jurišićev branilac advokat Đorđe Dozet.
Teško se odreći šta možemo očekivati. Ono što je jasno da sud donošenjem oslobađajuće presude potvrđuje da je nešto ozbiljno radio u sudnici, odnosno da je slušao i gledao i pratio što se dešava u sudnici, a u slučaju bilo kakve druge odluke znači da je to potpuno nebitno, da je od početka bilo bitno nešto sasvim drugo, a to je onda u pitanju samo politika. Dakle, ako se sud izdigne iznad politike, iznad nekakvih, nazovi, interesa nekoga ili nečega, onda samo jedna je opcija u igri, a to je oslobađajuća presuda.
Advokat Đorđe Dozet. Već 5 dana nezadovoljni radnici koji su radili na Kosovu drže u blokadi rada opštine Podujevo, koja je izmeštena u Kuršumlije. Okupljeni radnici traže da im se, kao i drugim izbjegli iz Kosova, isplate za ostali lični dohodci ili će u suprotnom stupiti u štrajk glađu, javlja Miloš Ivanović.
Već 5 dana 49 radnika koji su do 1999. godine radili na Kosovu drže u blokadi opštinu Podujevo, koja je sa Kosova izmeštena u Kuršumliju. Nezadovoljni radnici traže da im se isplate minimalni lični dohodci, kao i ostalim raseljenim licima sa Kosova. Predsjednik štrajkačkog odbora nezadovoljnih radnika Milutin Todorović kaže:
imamo status raseljenog lica, imamo zdravstveno osiguranje, ali nemamo minimalni lični dohodak i nema, ne ide radni staž, ne uplaćuje se kao što se ostalim našim kolegama uplaćuje i isplaćuje taj minimalac takozvani.
Inače, radi se o radnicima koji uglavnom žive u selima koja su smeštena uz administrativnu granicu sa Kosovom. I do 1999. godine su radili u kosovskoj opštini Podujevo, ali sporno je što im se kao mesto prebivališta vodi opština Kuršumlija. Ogorčeni radnici ističu da su uskraćeni za lične dohotke kao i druga raseljena lica sa Kosova i da teško uspevaju da prehrane svoje porodice.
Ja radim po šumi, tovarim kamione, dvoje deci imam, u školu idu, mukotrpno, šta da ti kažem.
Kako vi, porodica, od čega živite? Zaposlena ili?
Ja ne radim od 99. godine nigde.
Istovremeno, okupljeni radnici najavljuju da će radikalizovati protest stupanjem u štrajk glađu. Ukoliko uskoro ne dobiju pozitivan odgovor na svoje zahteve od predstavnika Ministarstva za rad i socijalnu politiku, kao i od Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Potpredsjednik Evropske komisije Žak Baro u Beogradu. Počinje ministarski skup o borbi protiv kriminala. Danas presuda Ili Jurišiću za slučaj Tuzlanska kolona. U Novom Sadu privedeno 46 navijača. Merkelova ostaje nemačka kancelarka. Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa istražujemo zašto se na prostoru bivše Jugoslavije masovno ruše spomenici iz vremena socijalizma. Jedan od najvidljivih pokazatelja da na prostoru bivše Jugoslavije nema kontinuirane tradicije, što bi podrazumevalo reagovanje, odnosno negovanje vrednosti koje je afirmisala svaka generacija, jeste i odnos prema spomenicima koje je gradila prethodna vlast. U nastojanju da naprave radikalni diskontinuitet, nove vlasti teže da selektivno prikažu događaje iz prošlosti, pa da ih i u potpunosti prekroje, kao da istorija počinje od njih. O svemu tome u narednim minutima u našoj temi sedmice koju je pripremio Dragan Štavljanin.
Najnoviji pokazatelj odnosa prema socijalističkoj prošlosti jeste inicijativa vlasti u Makedoniji o skidanju petokrake sa državnog grba, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Predlog o odstranjivanju petokrake sa državnog grba Makedonije je već podnet u parlamentu i očekuje se da će uskoro poslanici doneti odluku o promjeni ovog simbola. Vlada ovaj potez objašnjava namerom da se svetu pošalje signal da Makedonija raščišćava sa nekadašnjom ideološkom matricom, te da smo jedina zemlja iz nekadašnjeg istočnog bloka koja još uvek koristi stari socijalistički grb. Očekuje se da će predlog sigurno proći glasanje u Sobranju, jer vladajuća koalicija ima dvotrećinsku većinu, a osim makedonskog partnera u vlasti VMRO-DPMNE je i albanski partner Demokratska unija za integracije dala je saglasnost o ideji. Osim reakcije Udruženja boraca iz Narodno-oslobodilačkog rata, koji su naveli da su se pod tom petokrakom borili za slobodu zemlje, opozicione partije imaju primetbe da sada nije vreme za takve predloge, jer imamo i druge, mnogo veće probleme.
Nito je vreme, nito je mesto ova rabota sasna.
Nije niti mesto, niti vreme da se ovo pitanje otvara. Sve važne stvari su nam definirane do kraja godine i sada otvarati ovo pitanje na ovakav način mislim da može izazvati samo političke štete. Ovim predlogom vlada samo želi da odvuče pažnju javnosti sa suštinskih problema, obzirom da nam predstoji izveštaj Evropske komisije o napretku Makedonije. Kaže Zoran Zaev, potpredsjednik Socijaldemokratskog saveza. Profesor Ljubomir Frčkovski ističe da petokraka nije ideološki simbol, kao što to kaže vlada. Prema njemu, ovaj predlog je samo polukorak koji nije dovoljno obmišljen, a ideološki je pogrešan.
Petokraka je u stvari dobar znak i je izraz na novovekovniot humanizam.
Petokraka je u stvari dobar znak i ona predstavlja izraz novovekovnog humanizma, od Leonarda pa do sada. Nije izraz samo komunističke ideologije. I Italija ima na grbu petokraku, pa niko ne misli da je ona komunistička zemlja. Iz praktičnog aspekta svako menjanje grba uzrokuje i promjenu ustava, kao i ličnih dokumenata građana, kaže Ivan Bimbilovski, ekspert ustavnog prava.
Со самото тргање на звездата не се менува символиката.
Самим отстранјувањем звезда не менја се символика грба, кој е направлен на основу совјетских грбова. Тако да са петокраком или без ње, ово није трајно, већ само привремено решење. Хералдичари коментаришу да брисањем петокраке нечемо направити грб мање комунистичким. Они сугеришу да се не импровизује са парцијалним изменама, већ да се уради комплетно ревидирање државног грба. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Sa svakom promjenom vlasti u Srbiji se mora obrisati ili falsifikovati prethodni deo nacionalne istorije, a to je mnogo stariji od komunizma. Stvara se nova tradicija koja je kombinacija mitomanije i fantazama, reči o cenzurisanju sećanja. Više pojedinosti, Želimir Bojović.
Istorija duga nešto više od 40 godina, zaboravljena je za skoro duplo manje vremena. Bilans perioda u kom su mnogi tvrdili da su živjeli bolje nego ikada pre, gotovo je poražavajući. Spomenici i ljudi koji su svedočili o tom vremenu zamenjeni su nekim drugim herojima. Oznake i komunistički toponimi više se ne mogu pronaći ni u najudaljenim krajevima. Zvezda petokraka, simbol jednog vremena, sada je prokazana i zaboravljena i može se sresti samo još na nekom od suvenira koji se prodaju na improvizovanim tezgama u nekim delovima grada. Ima koliko političke elite želele da ubiju prošlost, ona zapravo nikada ne umire, čak i kada izgleda da je sve svršeno. Svetlana Slapšak, antropološkinja i saradnica na Institutu Studiorum Humanitatis, kaže za Radio Slobodna Evropa da političke elite svesno pokušavaju da izbrišu delove vremena da bi imale
korist u sadašnjosti, da se razumem.
Ako želimo da sačuvamo barem malo dostojanstva i steknemo priliku da razumemo budućnost, moramo tu političku praksu uništavanja sećanja da prekinemo, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričarka Branka Prpa.
Ne se manifestuju naizgled na trivialnim segmentima ili fragmentima, ali oni su deo jedne opšte slike. I ta opšta slika je ružna slika, ta opšta slika je na to obespokojavajuća slika. I proizlazi iz totalitarne političke pameti. Ko si ti da meni brišeš moju istoriju? Samo je to pitanje, ko si ti i ko te ovlastio s pozicija kojih znanja i kojih ovlaštenja?
Znanja i ovlašćenja, možda i najvažnije u polju intervencije na istorijskim događajima, ali na prostorima Balkana te reči i ono što one simbolizuju često je izloženo ismevanju. Tako je i bilo moguće da za manje od 20 godina novija srpska istorija bude menjena nekoliko puta. Kolaboracionisti iz Drugog svjetskog rata izjednačeni su sa antifašistima. U Beogradu gotovo da više nema ni jednog spomenika nekog od heroja iz Drugog svjetskog rata. Biste sedam sekretara Skojana Kalemegdanu, jednom od turistički najprometnijih mesta, bile su više puta kidane i farbane autolakom. Ipak, sociolog Ivan Kuzminović kaže za Radio Slobodna Evropa da je uništavanje sećanja stariji od perioda postkomunizma.
To je mnogo duži problem od samo Drugog svjetskog rata, kada je dinastija Karađorđevića zamijenila Obrenovića posle prvog čina smene, što je bilo u stvari ubistvo kralja. Počela je druga faza koja je podrazumevala jedno rušenje većeg broja objekata i spomenika koji su podsjećali na prethodnu dinastiju. Dakle, sa svakom ozbiljnom promjenom vlasti u Srbiji se mora, čini se, falsifikovati ili makar izbrisati prethodni deo nacionalne istorije. E sad, naša nevolja je u tome što mi danas kao društvo ukidemo neke slike iz prošlosti, dok pri tome izmišljamo neke nove tradicije, a te nove tradicije su gotovo uvek kombinacija mitomanije i fantazama.
Ono što stručnjaci vide kao ozbiljan problem jeste nepostojanje kritičke kulture sećanja, koje bi nastojale da pokažu uzroke i obrasce raznovrsnih potreba prošlosti. Svetlana Slapšak.
Svako uništavanje sećanja znači da postoji nekakva krivica i odgovornost. Dakle, ljudi koji hoće da sakriju svoje tragove, pre svega svoje komunističke tragove, da se razumemo, oni su tome da skrivaju istoriju komunizma. Oni koji su sa komunizmom imali, ako hoćete, i negativan odnos, što je recimo moj slučaj, ja sam bila takozvani disident, ja sam smatrala da taj sistem treba zameniti boljim. Mi nemamo predrasuda. A to cenzurisanje sećanja uvek je sumnjivo, jer uvek sa sobom nosi potrebu da se nešto sakrije, da se nešto prikaže lažno, da se laže o prošlosti da bi se uspešno koristilo budućnošću i sadašnjošću. Dakle, te stvari su za mene, ako hoćete, i etički i građanski veoma, veoma sumnjive i ne prihvatam ni jedan jedini mogućni razlog za prikrivanje prošlosti i cenzuru sećanja.
Da je redefinisanje istorije opasno, vlasti u Srbiji nedavno je podsjetio ruski ambasador Aleksandar Konuzin. On je od njih tražio da se beogradskim ulicama vrati imena vojnika SSSR-a koji su učestvovali u oslobađanju Beograda u Drugom svetskom ratu. Branka Prpa kaže da je davanje drugih imena ulicama koje su nosili imena kao što je general Ždanov sa srpske strane u najmanju ruku nepristojan gest.
Koliko se ja sećam, nikom nije palo na pamet da skine jednom Franšu de Pereu, ni ulicu, ni bistu. Tako da bi morali ipak da vidimo kako da taj jedan nepromišljen gest rešimo na obostrano zadovoljstvo, a pre svega u cilju istorijske istine i poštovanja svih onih koji su u teškim vremenima za ovu zemlju bili naši saveznici i koji su značajno doprineli onom što mi danas svi uživamo, a to je našoj slobodi.
Komunističke simbole i akronime retko je gde moguće vidjeti deo istorije, možda se krije u fundusima nekih muzeja ili podrumima državnih zgrada. Da bi sećanje živelo, mora se učiniti puno toga, kaže Svetlana Slapšak. Ona navodi primer Budimpešte u kojoj postoji park u kome se mogu naći komunistički simboli, biste i spomenici.
Vi prosto morate strašno mnogo znati, a da biste mnogo znali, mora vam biti omogućen dostup ka sećanju, ka izvorima, ka spomenicima, svemu što se događalo, to mora biti prisutno. Na kraju krajeva vi onda odete u takozvani muzej socijalističkih spomenika izvan Budimpešte i vidite kako izgledala Budimpešta kada su svi ti spomenici koje su uklonili ipak se neko setio pa ih stavio na jedno mesto. I imate priliku da vidite šta je uklonjeno i možete razmišljati o tome zašto je uklonjeno. Jedan takav park bi dobro došao i Beogradu ako hoće, ako već hoće da uklonjaju socijalističke spomenike kojih na kraju krajeva u Beogradu pa i nije bilo mnogo.
Istraživanja su pokazala da se prvo zaboravljaju stvari koje su za vladajuće grupe nekorisne, ali ono što je za grupu nefunkcionalno, a za pojedinca nelagodno. Branka Prpa ističe da je ipak najveća odgovornost na političkim elitama.
Ako imate političke elite koje neprestano dovode u pitanje kontinuitet jedne države, njenih institucija utemeljenu istoriji, onda zapravo imate celo vreme problematizaciju pojma države. Onda stvarate nešto što nije jak state building, državna zgrada. Nek stvarate jednu državnu zgradu koja je demontažno-montažna. Dakle, čas je montirate, čas je demontirate. Pa kako ko dođe, malo je montira, pa demontira prethodnu. I oni koji imaju političku kulturu i oni koji shvataju ozbiljnost političke kulture u istoriji države sigurno ne rade takve stvari.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je na delu kombinacije nemarnosti i svesnog pokušaja da se uklone spomenici iz vremena komunizma kako bi se selektivno prikazala istorija tog doba. beleži Marija Arnautović.
Spomenici iz Drugog svjetskog rata u Bosni i Hercegovini, nekada kultna ideološka mjesta, danas uglavnom pretvorena u smetlišta. Primjera je bezbroj. Jedan od njih je i spomen park Vraca. Ovaj simbol antifašističkog otpora u Sarajevu, izgrađen na staroj utvrdi koja datira još iz drugog vijeka, danas je potpuno zapušten. Primjer ovog spomenika, koji je državna komisija proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, dovoljno govori o odnosu prema prošlosti, ali i o činjenici da spomenici i simboli traju onoliko koliko traje društveni sistem u kom su izgrađeni. Josip Bilić Pepo iz Udruženja pripadnika Narodno-oslobodilačke borbe.
To je istorija Drugog svjetskog rata. Grad Sarajevo je dao, svaki šesti stanovnik Sarajeva dao svoj život za oslobođenje Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije, odnosno i Sarajeva i Bosne i Hercegovine. To se ne smije zaboraviti.
Bosna i Hercegovina obilježena je ideološkim sistemima. Na isti način na koji se javlja netrpeljivost prema ideološkom protivniku, javlja se i netrpeljivost prema pamćenju i uspomenama, kaže književnik Ivan Lovrenović.
Jedina stvar u kojoj su ovi sadašnji aktualni sistemi pamćenja saglasni, to je u odnosu prema simbolima prošlog ideološkog sustava. Tu su suglasni zato što bilo kakvo afirmiranje i čuvanje tih prošlih simbola opasno je za svaki od ovih današnjih, odnosno on ih osjeća kao opasno. Jel? To samo znači da s jedne strane još ni oni sami u sebi nisu čvrsti ni stabilizirani, i to znači da mi zapravo i danas živimo ideološki svijet kao što smo ga živjeli jučer. Najbolji znak da izlazimo iz ideološkog sistema mišljenja i predstavljanja bio bi to kada bi nam prestali smetati stari spomenik. Nažalost, mislim da ćemo još dugo čekati na to vrijeme.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Sudbina petokrake u Hrvatskoj je bila dodatno otežana jer su pod njom počinjeni razni zločini. Kritičari komunizma ukazuju na stradanja domobrana u Blajburgu 1945. A tokom posljednjeg rata petokraka, koju je nosila Jugoslovenska narodna armija, i ostalo u gorkom sjećanju, pre svega stanovnicima Vukovara. Više pojedinosti Goran Vežić.
Crvena petokraka u Hrvatskoj nije imala izgleda ostati ni kao dio povijesnog nasljeđa, a da ne kažemo kao simbol borbe naroda za slobodu. Jedan dio Hrvatske je nije htio, a drugi dio je nije mogao braniti. S tom zvijezdom na čelu nastupali su rušitelji i Vukovara i Dubrovnika i drugih mjesta koja su im se našla na udaru. Činjenica da se agresorska JNA ubrzo odrekla zvijezde nije spasila od kompromitacije. Ona je nestala od državne zastave do sportskih dresova, kao što je nestala s Hajdukova dresa. Skinuli su je godine 90. na turneji po Australiji. To su teško primili oni koji su se borili protiv fašizma pod tom zvijezdom, kao legendarni golman Vladimir Beara.
To je bilo nenormalno kad su otišli u Australiju da su poskidali zvijezde. Ali tako je vrijeme to došlo i ne možeš ništa reći.
U Hrvatskoj od 90. godina srušeno, oštećeno ili uklonjeno 3.500 spomenika ili spomen obilježja. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori, osim retkih incidenata, nema očiglednih primjera nepoštovanja i iskrnavljenja komunističkih simbola koji sećaju na poluvekovnu istoriju socijalizma u ovoj zemlji. Ipak pitanje je da li se radi o iskrenom uvažavanju ili ravnodušnosti. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Komunistički simboli kao zaostavština iz Drugog svjetskog rata i perioda socijalizma u Crnoj Gori ne izazivaju agresivni otpor i negodovanje, ali pitanje je da li to znači da se država i društvo prema njima odnose sa dužnim poštovanjem i brigom za njihovo održavanje, ili se radi o nezainteresovanosti države i ravnodušnosti građana. Samostalni savjetnik za nepokretnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture Lidija Ljesar kaže da je odnos države prema komunističkim simbolima korektan.
Mi smo dali prošle godine novi zakon o spomen obilježjima i mislim da taj zakon na korektan način reguliše tu oblast. Mislim, ne samo znači zbog donošenja novog zakona, nego i našeg odnosa uopšte prema tom dijelu istorije koji držimo jako značajnim, da je odnos Ministarstva kulture bio na nivou kako to i propisuju zakoni uopšte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bila je to naša tema sedmice, ovo su najvažnije vesti. Potpredsjednik Europske komisije Jacques Barrot u Beogradu, počinje ministarski skup o borbi protiv kriminala, danas presuda Ili Jurišiću za slučaj Tuzlanska kolona. Merkelova ostaje nemačka kancelarka. Danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem terminu Radio Slobodna Evropa. Do emisije u 14 sati pozdravljaju vas Ivan Kojić i Nebojša Grabež.